Dnešní čtení bude z knihy Ezechiel, 40. kapitoly, 1. až 11. verš a potom 44. kapitoly, 4. až 9. verš. Budeme číst z překladu Bible 21. Ezechiel 41 až 11. 10. dne měsíce po novém roce, v 25. roce našeho vyhnanství a 14. roce po pádu města, právě toho dne na mě spočinula ruka Hospodinova a přivedl mě tam. V božím vidění mě přivedl do izraelské země a postavil mě na velmi vysokou horu. Na ní se od jihu rýsovalo cosi jako město. Přivedl mě tam a hle, v bráně stál kdosi na pohled jako z bronzu, v ruce lněnou šňůru a měřící tyč. Synu člověčí, řekl mi ten muž, pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře si všímej všeho, co ti ukážu, neboť právě proto jsi sem byl přiveden. Všechno, co vidíš, oznám domu Izraele. Spatřil jsem chrámový okrsek, obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů, počítaje lokty od laň delší. Změřil s ní tu zeď a byla na ní tyč, a byla na tyč silná a na tyč vysoká. Poté přešel k východní bráně, vystoupil po schodech a změřil její práh, byl na tyč hluboký. Byly v ní výklenky na tyč široké a na tyč hluboké. Výklenky byly 5 loktů od sebe, také práh vedoucí do síně na vnitřní straně brány byl na tyč hluboký. Dále změřil síň brány. Byla 8 loktů hluboká a měla pilíře 2 lokty široké. Síň byla na vnitřní straně brány. Uvnitř této východní brány byly po jedné i druhé straně 3 výklenky a ty 3 měly vždy stejné rozměry. Také pilíře po jedné i druhé straně měly vždy stejné rozměry. Změřil vchod do brány. Byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů široká. A Ezechiel 44, 4 až 9. Poté mě přivedl severní branou před chrám a hle, spatřil jsem, jak Hospodinův chrám naplnila Hospodinova sláva. Padl jsem na tvář. Synu člověčí, řekl mi Hospodin, dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě poslouchej všechno, co ti řeknu o všech předpisech Hospodinova chrámu a o všech jeho zákonech. Dobře si všímej vchodů do chrámu a všech východů ze svatyně. Řekni těm vzbouřencům domu Izraele, tak praví panovník Hospodin, dost už bylo vašich ohavností, dome Izraele. Přiváděli jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem do mé svatyně a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu. Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí, a místo sebe jste na stráž u mé svatyně postavili jiné. Tak praví panovník Hospodin. Žádný cizinec s neobřezaným srdcem a neobřezaným tělem nesmí vstoupit do mé svatyně, včetně všech cizinců žijících uprostřed synů Izraele. Tak pane Bože, prosím tě, abys vedl Mojmíra, aby dokázal ten text nám vyložit. A prosím tě za nás, aby jsme poslouchali, zvažovali a byli ochotní se měnit. Amen.
Přeji vám všem pěkné dopoledne. Kniha Ezechiel dnes po 7. a naposledy. Příští neděli už tady bude náš bratr, kazatel Aleš, kázat na téma advent, proroctví o příchodu Mesiáše. Nevím, jak to máte vy, ale já už se docela těším na prosinec. Protože listopad je pro mě jeden z nejméně oblíbených měsíců v roce. A už vyhlížím prosinec, který je sice, co se počasí týče a krátkých dnů, také jeden z těch pošmornějších měsíců. Ale díky adventu se můžeme svátečně naladit a radostně očekávat příchod Spasitele. Přestože tedy dnes ještě není adventní neděle a stále je téma Ezechiel, zkusme prosím v tuto chvíli zapomenout na každodenní realitu a chmurné listopadové dny, protože závěr knihy Ezechiel je svým způsobem takovou přípravou na adventní neděle, které jsou před námi. Proč? Protože dnešní text nám může v mnoha pasážích připomenout, evokovat knihu Zjevení, která je věnována druhému příchodu našeho Pána a Spasitele, Pána Ježíše. Poslední kapitoly knihy Ezechiel jsou popisem eschatologické obnovy svatého chrámu, svatého města a svaté země. Závěr této knihy je věnován tomu, že až se Hospodin vrátí v celé své slávě, bude navěky přebývat v chrámu uprostřed kněží a lidu očištěného od zla. Vše bude opět dokonalé. Takže dnešní téma je trochu takovým předčasným adventem, příchodem. A ačkoliv tady zatím není fyzicky, tak já zapaluji tu pomyslnou nultou adventní svíci. Před týdnem jsme tady společně s Jožem mohli přemýšlet o zlomových událostech v našich životech. Zlomem v životě Ezechiela byl okamžik, kdy se on i ostatní vysídlenci v Babylonu dozvěděli, že Jeruzalém byl vybit. Roku 587 před naším letopočtem ho vyloupil a zpustošil novobabylonský král Nebukadnesar. Tím došlo k naplnění Ezechielova proroctví a potvrzení poselství, které měl prolit. Ale zároveň došlo také ke zlomu, jelikož od té chvíle Ezechiel začal prorokovat budoucí vykoupení a obnovu Judska. Zřejmě nejednou zde v minulých kázáních zaznělo, že kniha Ezechiel je jednou z těch náročnějších, možná nejtěžších biblických knih. Při čtení textu od kapitoly 40. až do konce této knihy mě často napadla jedna taková nepříliš vhodná myšlenka. Jsem proto rád, že ji místo mě vyslovil jeden ze známých biblistů zabývajících se Starým zákonem, podle kterého se jedná většinou spíše o nezáživné čtení. Uznejte sami, pokud hledáme povzbuzení v Bibli, jaké jsou naše, vaše oblíbené biblické knihy nebo pasáže? Zkuste někdo něco říct. Žalmy, ano. Filipským, takový list o radosti, že? Něco dalšího třeba. Izajáš. Římanům. Výborně. Děkuji. Takže zaznělo tady žalmy, že jako Filipským. Ale asi málo kdo, jak je vidět, čerpá povzbuzení z četby týkající se podrobného popisu starozákonního chrámu. Já jsem spočítal velmi zhruba, že posledních 9 kapitol knihy Ezechiel tvoří z 1/3 pouze popis chrámu. Z celé 1/3, nic jiného. Přesto mě po dočtení těch posledních kapitol napadl příměr, že kniha Ezechiel skrývá onen drahokam nebo diamant, který se nachází pod tím povrchem hrubého kamene. A tím drahokamem, diamantem je úžasná boží milost. Proč byl jeruzalémský chrám ústředním bodem obnovy? A proč byl tak důležitý pro Izraelce a v čem je důležitý pro nás? V první pasáži, kterou jsme si četli, a to je, byl úvod 40. kapitoly knihy Ezechiel, nejmenovaný muž, zřejmě Hospodinův anděl, provádí proroka chrámem, okolím a palestinskou zemí. Ezechiel má nařízeno, aby na obhlídce obnoveného Izraele vše bedlivě pozoroval a vše, co vidí a slyší, sděluje ostatním přesídlencům. Chrám, který viděl Ezechiel, je trochu jiný, než byl chrám Šalomounův. Nejedná se však ani o stavební plán druhého chrámu, který postavili Židé po návratu z babylonského zajetí. Abychom pochopili, proč Ezechiel věnuje tolik prostoru ve své knize chrámu, musíme pochopit důležitost chrámu pro Izraelce. A tady bych chtěl zdůraznit hlavně takové dva body. Za prvé, chrám pro ně symbolizoval Hospodinovu ochranu a přítomnost uprostřed jeho lidu. A za druhé, chrám reprezentoval Boží vykoupení jeho lidu. Jelikož v něm velekněz vykonával smírčí obřad za hříchy lidu. Proto Ezechiel věnoval tolik času a energie popisu chrámu. Proto jeho posluchačům přináší Ezechielovo proroctví o obnoveném chrámu takovou naději. Pro Izraelce měl chrám takovou důležitost, protože v něm přebýval Hospodin a znamenal Boží vykoupení jeho lidu. V čem je však důležitý pro nás? Také my uctíváme Hospodinův chrám. Ačkoliv se nejedná o chrám nebo o dům svatosti postavený z nějakého stavebního materiálu. Naším chrámem je Pán Ježíš. On je naplněním a dokonce i překonáním starého zákona. Proto Kristova církev posunula zaměření svého uctívání od chrámu směrem k samotnému Pánu Ježíši. Pán Ježíš, nikoli v chrám, nyní reprezentuje přítomnost Boha mezi jeho lidem. On sám sebe nazývá v Janově evangeliu chrámem. V Janovi ve 2. kapitole Pán Ježíš říká: zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Čímž měl na mysli svoji smrt a svoje vzkříšení, jak potvrzuje následující verš, on však mluvil o chrámu svého těla. Věnujeme také my tolik pozornosti v našich životech Pánu Ježíši, jako věnovali Izraelci svému chrámu? Je příchod Pána Ježíše pro nás takovou nadějí, jako byla obnova chrámu pro Izraelce? Kromě toho také my, jeho církev, jsme byli ustanoveni Božím chrámem, ve kterém přebývá Kristus a jeho duch. Duch svatý však nepřebývá pouze v církvi, ale také v jednotlivých věřících, v každém z nás, jakožto ve svém chrámu. Proto apoštol Pavel v 1. listu Korinským důrazně varuje před jakýmkoliv znečištěním lidského těla nemorálností nebo nemravností. V knize Ezechiel a v jeho posledních kapitolách obzvlášť vidíme kontrast mezi nepravostí, sobeckostí a nečestným jednání představitelů izraelských knížat na jedné straně a věrností a oddaností kněží Sádokovců na straně druhé. Poté, co skončí určitá pasáž věnovaná popisu chrámu, objevuje se Bůh Hospodin ve své slávě. Hospodin nabádá proroka k tomu, aby poslouchal jeho nařízení. Načež se zaměří na poselství, které je namířeno vůči spurnému domu izraelskému, proti těm, kdo porušují jeho přikázání. Ve 44. kapitole, to byla ta druhá pasáž, kterou jsme četli, Bůh hovoří o cizinci neobřezaného srdce a neobřezaného těla, což je někdo, kdo odmítl pravého Boha. Jedním z hlavních teologických poselství knihy Ezechiel je Boží svatost. Domnívám se, možná nejen já, ale možná to vidíte nějak podobně, že v současné době tento atribut, Boží svatost, je trochu přehlížen a že upřednostňujeme jiné Boží vlastnosti, například Boží milost nebo Boží lásku. Proč zrovna tyto atributy? Možná proto, že pokud chceme druhým lidem svědčit o Pánu Bohu, o Pánu Ježíši, tak většinou nejdříve klademe důraz na tyto dvě vlastnosti. Pokud nelze se tomu divit, protože pokud někdo v životě zažil nebo udělal něco špatného, něco zlého, prožil nějakou životní krizi, pokud se člověk ocitl na dně, tak je pro něj nejdůležitější milost, aby mu bylo odpuštěno, aby se nad ním Bůh slitoval. A Boží láska, ta je důležitá zase z toho důvodu, že člověk, pokud prožívá nějakou těžkou situaci, tak potřebuje lásku. Chce být milován, chce být přijat. V závěrečných kapitolách knihy Ezechiel se výrazy milost a láska vůbec nevyskytují. Zatímco výraz svatost nebo svatý, v nich najdeme přibližně 30krát. Boží láska a Boží milost jsou vlastnosti, které jsou nám, nedokonalým lidem, často bližší než Boží svatost. Přiznám se, že také já po svém obrácení jsem kladl největší důraz na Boží milost a Boží lásku. Na to, že se Bůh nade mnou slitoval a že mě miluje. A atribut Boží svatosti byl pro mě něčím méně relevantním. Proč je ale Boží svatost tak důležitá? Protože zahrnuje vlastně ostatní Boží vlastnosti. Svým způsobem je přesahuje, nebo stojí nad nimi. Protože jaká by to byla Boží láska, pokud by nebyl Bůh svatý? Nebyla by podobná té naší nedokonalé lásce? Jaká by to byla Boží milost bez Boží svatosti? Bez Boží svatosti by byla zřejmě poskvrněná. Byla by stejně nedokonalá, jako je ta naše lidská milost, nebo spíše často jen snaha o milost, kdy často druhým třeba nedokážeme odpouštět. Jeden z teologů přirovnává Boží svatost ke slunečnímu světlu. Kdyby přišlo slunce o své světlo, tak by ztratilo ve stejném okamžiku i své teplo, svou sílu, svou schopnost podporovat plození a růst. Totéž se dá říct o Boží svatosti. Kdyby Bůh ztratil svoji svatost, tak by ztratil ve stejném okamžiku i svoji milost. Milosrdenství, Boží lásku a další Boží vlastnosti, na které my tak často klademe důraz na místo Boží svatosti. Čteme-li v knize Ezechiel o Boží svatosti, mějme na mysli to, že znamená i Boží milost a dokonalou Boží lásku k nám. Jak jsem uvedl dnes na začátku, kniha Ezechiel nám může připomínat Janovo zjevení. Řeka života, země vykoupených a Boží město. To všechno jsou pojmy, které nám mohou už být povědomé. V sérii kázání na téma knihy zjevení jsme ostatně se již dříve věnovali. 48 z 65 přímých nebo nepřímých citací z knihy Ezechiel v Novém zákoně se nachází přímo v knize zjevení. Protože poslední kapitoly knihy Ezechiel jsou popisem eschatologické obnovy, zamysleme se nyní ještě krátce nad tím, jak tato proroková vidění souvisí s knihou zjevení a naším očekáváním Kristova druhého příchodu. Z toho eschatologického pohledu, eschatologie, nauka o posledních věcech, v současné době existují takové tři hlavní interpretace toho Ezechielova vidění chrámu. Za prvé, někteří vykladači Bible v něm vidí symbolický chrám, který popisuje věčný stav, který je popsán v závěru knihy zjevení. Ale jsou také vykladači, kteří v něm vidí symbolický chrám, který představuje požehnání tisíciletého království. A konečně za třetí existuje i třetí pohled, že se jedná nikoliv o symbolický chrám, ale o skutečný budoucí chrám, který bude vybudován během tisíciletého království. Můžeme se přiklánět, pokud studujeme eschatologii nebo knihu zjevení, k jakékoliv z těchto interpretací, ale vyplývají z toho vždy dvě hlavní skutečnosti, dva hlavní závěry. Za prvé, jednoho dne bude Boží přítomnost a sláva u jeho lidu znovu obnovena, a to na věky. Věčným Božím plánem je žít na věky v pečujícím přátelství se svým lidem. Požehnání a radost, které má pro nás připraveny, přesáhnou všechno, co můžeme zakusit zde na zemi. Bůh slíbil království, kde pod vládou Mesiáše jedni nebudou využívat svého postavení ve svůj prospěch na úkor druhých. Dozvídáme se v závěru knihy Ezechiel, že jméno města bude Zde je Hospodin. Nebo v jiném překladu Hospodin tam přebývá. Takže jednoho dne bude Boží přítomnost a sláva obnovena u jeho lidu na věky. A za druhé, Kristova požehnání budou proudit potokem, který poteče věčně. V této vizi vidí Ezechiel životodárnou řeku, která vyvěrá spod chrámu. Řeka se vlévá do mrtvého moře a zbavuje je smrti. Smyslem řeky je přinášet hojný život a ozdravění od Boha zemi a lidů. Tato řeka vám může připomenout řeku, která tekla v zahradě Eden, nebo řeku života v Novém Jeruzalémě z knihy Zjevení. Tato řeka se ale podobá také té, o které se zmiňuje Pán Ježíš. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Živá voda je Duch Svatý a životní požehnání, které přináší. Věřím, že Boží chrám, svaté město a svatá země ze závěrečných kapitol knihy Ezechiel nám dnes pomohly pochopit důležitost Božího atributu, Boží vlastnosti, kterou je Boží svatost. A také se před adventně zamyslet nad Božími zaslíbeními pro Kristovu církev v budoucnosti. V Novém Jeruzalémě již nebude žádného chrámu zapotřebí, jelikož uprostřed svého lidu budou přebývat Bůh a Beránek. V závěru knihy Zjevení to apoštol Jan krásně shrnuje těmito slovy. Avšak chrám jsem v něm nespatřil, jeho chrámem je Pán Bůh, Všemohoucí a Beránek. V něm se zhromáždí sláva i čest národů. A nestoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Amen.